Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 24-nji iýuny, hepdäniň duşanba güni. Şuňky programamyzda häkimetler ýaşlara azatlygy ýygyrlamazlygy ündeýär. Gurbanlykda hiňildiň golunda paçgaly ýagda ýüze çykdy we belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Aşgabatda içmeli Evropa Birliği bilen Türkmenistanyň arasyndaky adam hukuklary boýunça dialogyň öň ýanynda adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy toparlary maglumat dokumentini çap edip, onda gepleşikleriň dowamında üns berilmeli meseleleri nykdadylar. Hukuk toparlary Evropa Birliği'ne Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň şerti hökmünde yurdun adam hukukları babatında hakiki üsüsü kazanmalıdığını bellemeye çağırdılar. Üns verilmeli meselelerin arasında söz azatlığının berk çäklendirilmegi ve köpçülüklüğün internet sınzuru. Aktivistlerin, jurnalistlerin ve bloggerlerin sol sağında transmilli represyaların üstü bilen hem idarlanmagi, raiyet cemiyetinin berk çäklendirilmegi ve halkara gözükçülere mümkinçiliklerin berilmezligi. Gender stereotiplerinin, diskriminasiyanın ve zorlukların giyin ayramağı. Dasar yurtlardaki raiyetlerin değişli Türkmen vekil hanalarında pasportlarının mühletini uzordup bilmezliği yağlı yağdaylar hem sanalıp geçilyar. Asıl Sıhuvada etçiyan Sülkü Hac ziyareti dövründe 1300'den hem asa adam helak boldu deyip 23. iyunda Saudi Arabistan'ın Sağlık Ministri məlim etdi. Minister Fahd bin Abdurrahman Al-Jalajeylin yerli televiziýa aýtmagyna görä, ýogulanlaryň 83% töwereği bu jyzaly günüň aşagynda uly ağırlygy aýakda geçen ruhsatsyz ziýaretçiler bolupdyr. Helak bolanlaryň ýarpysyndan gowragy müsürüň raýaty diýip Kaýirli iki resmi aýtdy. Häkimetler ruhsat berilmedik ziyaretçilerin Saudi Arabistanına siyahatını kuramalıştıran 16 siyahatçılık agentliğinin ıhtiyarnamasının yatırlandığını mälim ettiler. Riyad, aşıgızın huvada dören adam itkilerini komentirleme yer. 24. iyunda İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu, Gaza zorluğunda Hamas cençilerine karşı alınıp barilyan sövüşün häzirki tapkırının kemelyendigine aýtdy. Amerika ve Evropa Birliği Hamas'ı terörçü topar hükmünde ıkrar ediyer. Netanyahu'nun sözlerinden sen tutulsa, İsrail'in indi kusunlarını demirazık çayaklarını çekip, Livan'daki Hizballah cengçi toparına karşı durcak dağına menzeyer. Bu varadaki birlikler, İsrail bilen İran tarafından koldunulyan Hizballah'ın arasındaki dartkınalıkları hasa mitileştirdi. Häzirki wagtda bulorun özara töwüsi has ýakynlandygyny çalym edýär. Mundan başga da Netanyahu Gazadaky gazaply töwüsiň soňunyň göz ýetimde görünmeýändigini hem sözüne gosdy. Asly Täjikistanly alym we West Australia Universitetiniň ozalky ilmi işgäri 3.5 ýyl tutulukdan soň azatlygy çykdy. Abdusalom Adinizodo terrorçylygy öjükdirmekde günäl tapyldy. Odinazado onun 23-nji iýunda azatlygy tasdiklamagyna görä, onun türme möhleti 19-njy iýunda tamamlanypdyr we ol 22-nji iýunda göýberilipdir. Awstraliýanyň häkimetleri Adinazodony 2019-njy ýylyň ýanwarından 2020-njy ýylyň aýagy aralygynda täjik hökümetiniň agdyrylmagyny we halifatyň gurulmagyny goldap, özüniň YouTube kanalynda ençime wideony paýlaşmakda aýpladylar. Odinazodonun azatlygy aýtmagyna görä, häkimetler onun 16 wideosyny seljiripdirler we olarda terrorçylyk propagandasynyň bardygy bardaky netije gelipdirler. Pakistanyň Demirazyk Gunwatarındaky Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Swadi trawynda yerli bir turistiň dine dil ýetirmekde aýyplanyp öldürilmeginden we mahallanyň soňky bidudunçylyklarından soň 22 adam tutuk edildi. Polisiýanyň 23-nji iýunda beren maglumatyna görä, tutuk edilen adamlar 20-nji iýunda bir adamy öldürmek we soňu bilen yerli polisiýa idarasyna hüjüm etmek bilen baglalykda derňelýär. Maglumata görä, ol adam mukaddes hasaplanýan yerli bir ibadatxanany pislemekde aýplanandan soň ýenjilipdir we otlanypdy.